Աչքերս բացեցի։ Գտնվում էի ոչ այնքան մեծ մի անձավում, որը 3 ֆուտ բարձրություն ու 12 ֆուտ երկարություն ուներ։ Անձավում անտանելի շոգ էր։ Մարմնիս բոլոր ծակոտիներից խոշոր կաթիլներով արտաթորվում էր քրտինքը։ Երբեմն մի քանի կաթիլ միանալով, շիթով հոսում էին մարմնիս վրայով։ Վրաս հագուստ չունեի, եթե չհաշվեմ աղտոտ փալասը, որ գոտեկապված էր ազդրերիս։ Արևը խանձել էր ինձ ու մաշկս կարմրադարչնագույն էր դարձել։ Ես աներևակայելի նիհար էի, և իմ նիհարությունն ապրում էի հպարտության մի տարօրինակ զգացումով, ասես այդ աստիճան նիհարելը հերոսություն լիներ։ Առանձնահատուկ հիացմունքով էի ես նայում իմ դուրս ցցված կողերին, որոնց տեսք ինձ բերկրանքով էին հագեցնում, և կամ ավելի ճիշտ սեփական սրբության զգացողությամբ։ Ծնկներիս նույնպիսի կոշտուկներ կային, ինչպես արմունկներիս։ Կեղտն ինձ ծածկել էր քոսի նման։ Հավանաբար երբեմնի շիկահեր, իսկ այժմ կեղտից դարչնագույն դարձած խիտ մորուքս տարածվել էր կրծքիս։ Նույնքան կեղտոտ ու գզգզված երկար մազերը սթափվել էին ուսերիս ու աչքերիս, խանգարելով տեսնել շուրջս, այնպես որ երբեմն ստիպված էի լինում ձեռքով ճակատիցս ետ տանել դրանք։ Ի դեպ, ես այդ բանը հազվադեպ էի անում, սովորաբար գերադասում էի նայել մազերի սարանքներից, ինչպես վայրի գազանը թավուտի միջով։ Անձավի մուտքի նեղլիկ ճեղքից այն կողմ կապույտ պատի պես փայլում էր կեսորվա երկինքը։ Փոքրինչ պարկելուց հետո ես դուրս եկա անձավից ու ավելի հարմար դիրքով թիկնեցի քարաժայռի նեղլիկ ցծվածքին, արևի կիզիչ շարագայթների ներքո։ Նա, այդ զարհուրելի արևը, անողոքաբար այրում էր, և որքան սաստիկ էր այրում, այնքան ավելի էի հագենում նրանից։ Իսկ ավելի ճիշտ, հագենում էի ինքս ինձնով, որովհետև իմ մարմնի տնորենն էի ու խուլ մարմնիս բողոքի ու դժգոհությունների նկատմամբ։ Իմ տակ զգալով քարի սուր, բայց ոչ այնքան սուր ցցվածքը, ես սկսեցի սաստիկ գալարվել, խոշտանգելով մարմինս ինքնաչարչարման և ինքնամաքրման մոլուցքի մեջ ընկած։ Խեղտուկ տապ էր տիրում։ Գետահովտի վրա, ուր երբեմն հառում էի իմ հայացքը, չկար նույնիսկ զեփյուրի ամենաթեթև շունչը։ Հարյուրավոր ֆուտ ցածում, այն ժայռի ստորոտում, որի վրա ես պառկած էի, լայն գետը ծուլորեն հոսում էր առաջ։ Հանդիպակաց ափը լերկ էր ու աստիճանաբար դառնում էր ավազուտ մի հարթավայր, որը և ձգվում էր դեպի հեռավոր հորիզոնը։ Գետի վրա թեքվել էին արմավենիները։ Իմ ափին դեպի երկինք էին խոյանում հողմնահարված հոյակապ լեռները, որոնց ստորոտին կիսաշրջանաձև մխրճվել էր գետը։ Կիսաշրջանի խորքում կախված էին ժայռի վրա փորած վիթխարի կերպարանքներ, որոնք շատ լավ տեսանելի էին իմ պառկած տեղից։ Դրանք տղամարդկանց արցաններ էին։ 4 արցանները նստած էին փշրված ձեռքերի բազուկները ծնկներին դրած, և հայացքները հառել էին դեպի հեռուն, դեպի գետը։ Համենայն դեպս, արցաններից 3-ը նայում էին այդ ուղությամբ։ Նրանց ոտքերի մոտ պառկած էր սֆինքսը, որը ծիծաղելի կերպով փոքրիկ էր թվում, իսկ իրականում իմ գլուխը հազիվ թե հասներ նրա ուսերին։ Ես այդ քանդակներին նայում էի ատելությամբ, իսկ հետո թքեցի նրանց կողմը։ Ես չգիտեի, թե ում քանդակներն են դրանք, մոռացված աստվածների, թե անհայտ արքաների, բայց ինձ համար դրանք մարմնավորում էին երկրային կյանքի և երկրային ցանկությունների ունայնությունը։ Իսկ դրանցից էլ այն կողմ, գետի ընդարձակ ճյուղավորման և դեպի հորիզոն ձգվող լայնատարած հարթավայրի վրա, կախված էր երկնքի կուրացուցիչ ոսկե գմբեթը, ուր ամպի նշույլ անգամ չկար։ Ժամերն անցնում էին։ Արևի տակ ես ինձ մոխրացրի։ Հաճախ ես դադարում էի զգալ շոգն ու ցավը, ընկնելով տեսիլքներից, պատրանքներից և հուշերից հյուսված կիսանիրի մեջ։ Ես գիտեի, որ ինձ շրջապատող ամեն բան, թե հողմնահարված արցանները, թե գետը, թե ավազը, թե արևը, թե երկնքի կուրացուցիչ գմբեթը, ուր որ է կարող է անհետանալ։ Հրեշտակապետերի շեփորները կթնդան, երկնքից ցած կթափվեն աստղերը, երկնակամարը կշրջվի, եւ ամենակարող Աստվածն էլ իր զորականության հետ երկիր կիջնի, վերջին դատաստանը տեսնելու։ Բայց իմ հավատը խորն էր ու ես պատրաստ էի այդ ահեղ դատաստանին։ Իզուր չէր, որ ես պարկել էի այստեղ ցնցոտիների, փոշու եւ տարապանքների մեջ։ Ես խոնհար էի, թշվառ, ատելությամբ առլեցուն իմ անցողիկ մարմնի ցանկությունների ու կրքերի նկատմամբ։ Եվ ոչ պակաս ատելությամբ եւ որոշակի չարամտությամբ էի ես հիշում հարթավայրի հեռավոր քաղաքները, որտեղ երբեմնի ապրել էի ես։ Քաղաքներ, որոնք թաղված էին հարստության ու տրփանքի մեջ եւ չէին մտահոգված նույնիսկ աշխարի վերջով, որն այդքան մոտիկ էր արդեն։ Ոչինչ, շուտով, շատ շուտով նրանք կտեսնեն իրենց վերջին ժամը եւ նրանց համար արդեն ուշ կլինի։ Կտեսնեմ նաեւ ես, բայց ես պատրաստ եմ։ Եվ նրանց ողբի հեծեցանքի տակ ես հարություն կառնեմ աճյունից, վերածնվելով նոր հավիտենական կյանքի համար, եւ Աստու քաղաքում կգրավեմ իմ արժանի տեղը։ Տեսիլքների ու երազների ընդմիջումներին, երբ ինքս ինձ արդեն տեսնում էի Աստու քաղաքում, հիշողությանս մեջ վերանայում էի բոլոր հինավուրց տարաձայնություններն ու վեճերը։ Այո, Նովատյանոսն իրավացի էր, երբ պնդում էր, թե զղջացող հավատուրածը չպետք է նորից ընդունվի եկեղեցու գիրկը։ Նույնպես եւ ոչ մի կասկած չէր կարող լինել, որ սաբելյանիզմը սատանայի ծնունդ է, իսկ Կոստանդինը սատանայի գլխավոր զինակիցն է։ Դարձյալ ու դարձյալ ես մտորում էի Աստծո երանձնության մասին, դարձյալ ու դարձյալ հիշում էի սիրիացի Նոեթի ուսմունքը, բայց առավել հաճույքով ես հիշում էի իմ սիրելի ուսուցիչ Այրեի դատողությունները։ Իսկապես, եթե միայն մարդկային բանականությունը ընդունակ է որևէ մի բան ընկալելու, ապա կասկածից վեր է, որ ժամանակ է եղել, երբ որդին դեռ գոյություն չի ունեցել։ Չէ՞ որ դա ինքնին որդի հասկացողության մեջ է պարունակված։ Այո, հենց որդի հասկացողությունը պարունակում է ժամանակի այն իմաստը, որից առաջ որդին գոյություն չէր կարող ունենալ։ Չէ՞ որ հայրը պետք է որդուց մեծ լինի, հակառակն ապացուցել է սրբապղծությունը եւ Աստծո նկատմամբ կասկածամտություն կլիներ։ Եվ ես հիշեցի իմ պատանեկան տարիները, երբ նստում էի Այրիայի ոտքերի մոտ, որը Ալեքսանդրիայում եպիսկոպոս էր, մինչև հերետիկոս ու սրբապիղծ Ալեքսանդրը զրկեց նրան աստիճանից։ Ալեքսանդրը սաբելյանական է եւ նրա համար նախապատրաստված է գեհենի կրակը։ Այո, ես ներկա էի Նիքեայի տիեզերական ժողովին եւ ականատես եղա, թե ինչպես այդ ժողովն իսկական ուսմունքին զորավիկ չկանգնեց։ Եվ հիշեցի, թե ինչպես Կոստանդին կայսրը վտարեց Այրիային, որը ճշմարիտ էր։ Ես հիշում եմ, թե ինչպես Կոստանդինը, պետության շահերից ելնելով, զղջաց իր արարքն ու հրամայեց Ալեքսանդրին, մեկ ուրիշ Ալեքսանդրի, Կոստանդնոպոլիսցի երիցսանիցյալ եպիսկոպոսին, հաջորդ օրն իսկ թողություն տալ Արիային։ Եվ նույն գիշեր չէր, որ Արիան անշունչ տապալվեց փողոցում։ Ասում էին, թե Ալեքսանդրի աղոթքներով անսպասելի մի մահացու հիվանդություն է ստացել, բայց ես ասում էի, եւ այդպես էին ասում բոլոր արիանացիներս, որ այդ անսպասելի մահացու հիվանդությունը թունավորման հետևանք էր, իսկ թույնը նրան տվել էր Ալեքսանդրը, Կոստանդնոպոլիսցի եպիսկոպոսը, այդ մարդասպանն ու սատանայի զինակիցը։ Եվ այդ հիշելով ես խոշտանգում էի մարմինս, գալարվելով սուր-սուր քարերի վրա, եւ իմ հավատով արփած բարձրաձայն մրմնջում էի. «Եվ թող հեթանոսներն ու հրյաները մեզ ծաղրի ենթարկեն, եւ թող նրանք ցնծան, կարճատև է նրանց ցնծությունը, եւ հավիտյանս հավիտենից փրկություն չի լինելու նրանց համար»։ Այսպես ժամերով ես խոսում էի ինքս ինձ հետ, գետի վրա կախված քարաժայռե հարթակին պառկած։ Ես տենդի մեջ էի, ու երբեմն մի կում ջուր էի խմում այծի հոտած տիկից։ Ես այդ տիկը կախել էի կիզիչ արևի տակ, որպեսզի մորթին ավելի հոտ էր, իսկ գաղջ ջուրը ոչ ծարավս հագեցներ և ոչ էլ թարմացներ ինձ։ Հենց այստեղ էլ գտնվում էր մթերքը, Ուղակի քարանձավի կեղտոտ գետնին թափված, մի քանի արմատիկ և բորբոսնած գարեհացի մի կտոր։ Սակայն ես ուտելիքին ձեռք չէի տալիս, թեև քաղցած էի։ Այդ փրկարար, կյանքի պես երկարատև ամբողջոր իմ գործը միայն այն էր, որ քրտնում էի, արևիտակ խանձում մաշկս, խոշտանգում մարմինս սուր-սուր քարերի վրա, նայում էի անապատային հեռաստաններին, քչփորում վաղեմի հուշերս, ննջում, արթմնի երազում և բարձրաձայն մրմնջում։ Իսկ երբ արևը մայր մտավ, արագորեն թանձրացող աղջամուղջում ես մի վերջին հայացք նետեցի այդ աշխարի վրա, որը շուտով պիտի կործանվեր։ Քարե արցանների ոտքերի մոտ ես նկատեցի գողունի շրջող վայրի գազանների, որոնք իրենց որջեր ընտրել էին երբեմն մարդկային ձեռքերի հոյակապ ստեղծագործությունների միջև։ Գազանների ոռնոցի տակ ես սողացի դեպի իմ քարանձավը և, շարունակելով աղոթքներ մրմնջալ ու տենդագին պատրանքներում աշխարի շուտափույթ կործանման կոչ անելով, աստիճանաբար խորասուզվեցի քնի ու խավարի մեջ։ Ստափվեցի իմ մենախցում, չորս տանջարարները կանգնած էին իմ կողքին։ «Օհ, սրբապիղ ցերետիկոս, Սեն Քվենտինի բանտապետ, քեզ գեհենի կրակն է սպասում»,  ծաղրելով ասացի ես մի կում ջուր խմելով, որ նրանք մոտեցրին իմ շուրթերին։ «Թող ցնծան բանտապանները և բանտիավակները իրենց պոչուկների հետ, նրանց ցնծությունը շատ կարճատև կլինի, և հավիտյանս հավիտենից փրկություն չի լինի նրանց»։ «Ցնդել է», համոզված ասաց բանտապետը։ «Նա ծաղրում է ձեզ», բժիշկ Ջեքսոնի կարծիքն ավելի մոտիկ էր ճշմարտությանը։ «Բայց նա հրաժարվում է ուտելիքից», առարկեց կապիտան Ջեմին։ «Մեծ բան, նա 40 օր կարող է ծոմպահել և դրանից ոչ մի վնաս չի լինի», ասաց բժիշկը։ «Ես արդեն ծոմ եմ պահել», ասացի ես, «ու 40 օր էլ ավելացրած»։ «Նեղություն կրեք, խնդրում եմ, ավելի ամուր ձգեցեք զսպաշապիկն ու հեռացեք այստեղից»։ Ավակների գլխավոր հետչինսը փորձեց մատը մտցնել իմ զսպաշապիկի կապանքների տակ։ «Ճախարակով էլ քաշես միևնույն է, մեկ դյույմ նույնիսկ չես կարողանա ձգել», հայտարարեց նա։ «Որևէ բողոք ունես, ստենդինգ», հարցրեց բանտապետը։ «Այո», պատասխանեցի ես, «երկու բողոք ունեմ»։ «Հապա, առաջին», ասացի ես, «այս զսպաշապիկն ինձ համար շատ լայն է, հետչինսը իսկական ավանակ է, նա կարող էր ևս մի ֆուտ ձգել, եթե հարկ եղածին չափ ճանասիրություն ցուցաբերեր»։ «Իսկ երկրորդ բողոքը», հարցրեց բանտապետ ազարթոնը։ «Իմ երկրորդ բողոքը այն է, որ դուք սատանայի ծնունդ եք, շեֆ»։ Կապիտան Ջեմին և բժիշկ Ջեքսոնը չկարողացան զսպել իրենց ծիծաղը, իսկ բանտապետը ինչ-որ բան փնփնթալով շրջվեց դեպի դուռը։ Մենակ մնալով, ես ճանացի դարձյալ ընկղմվել նախագոխավարի մեջ ու վերադառնալ Նեֆիում դադարառած քարավանը։ Ես շատ էի ուզում իմանալ դաժան, թշնամական երկրամասով ընթացող 40 ֆուրգոնների ողբերգական երթուղու արդյունքը։ Իսկ թե ինչպիսին էր քարերի վրա խոշտանգված կողերով և գարշահոտ ջրի չնչին պաշար ունեցող ուժասպառ այդ ճգնավորի ճակատագիրը, ինձ բնավ չէր հետաքրքրում։ Ու ես վերադարձա, բայց ոչ թե հայտնվեցի Նեղոսի ափերին կամ Նեֆիում դադարառած քարավանի մոտ, այլ